Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Bratislave v noci narazilo auto do zastávky. Zomreli 5 ľudia, vodič bol pod vplyvom alkoholu. Rusko stále nemá jasno v tom, aké územie Chersonskej a Záporovskej oblasti nakoniec anektuje. Biskupovi Pavlovi Hnilicovi odhalili pamätnú tabuľu v jeho rodnej obci. Počúvate Infolumen, vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V centre Bratislavy narazilo včera v noci auto s opitým vodičom do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si podľa záchranárov vyžiadala 4 mŕtvych priamo na mieste, ďalšia pribudla dnes. Viacerí sú ťažko zranení. Medzi obeťami boli študenti, ktorí sa presúvali na internáty v Mlynskej doline. Policajný prezident Štefan Hamran informoval, že vinník nehody a jeho spolujazdec boli pod vplyvom alkoholu. Okrem opitosti mala byť dôvodom aj niekoľkonásobne prekročená rýchlosť, pri ktorej vodič stratil kontrolu nad vozidlom.
Páchateľ tohto skutku bol zadržaný priamo na mieste. Aj jeho spolujazdec, ktorý bol prevezený do nemocnice s ľahkými zraneniami, už bol prepustený. Voči tejto osobe bude vedené trestné stíhanie, o tom nie je pochyb. Obidvaja boli pod vplyvom alkoholu. U vodiča sme namerali 1,6 promile, ak sa nemýlim, a u spolujazca 1 promile. To sú stavy vylúčujúce spôsobilosť. Ak si niekto v takom stave sadne za volant a jazdí vozidlom v rýchlosti, ktorú predpokladáme, že bola výrazne vyššia, ako je povolená na tomto úseku, tak sa nie je tomu čudovať, že môže stratiť kontrolu nad svojím vozidlom a dopadne to takto tragicky.
Podľa polície ide o najtragickejšiu dopravnú nehodu v histórii Slovenska. Začala už stíhanie pre trestný čin usmrtenia, no vyšetrovateľ nevylučuje zmenu právnej kvalifikácie. Zároveň prosí verejnosť o pomoc. Vyšetrovanie nehody bude dozorovať prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava pod dohľadom prokurátora generálnej prokuratúry. Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Podľa medializovaných informácií sedel za volantom vozidla generálny sekretár Deflympijského výboru Dušan D. a na mieste spolujazca jeho syn. Prezidentka Zuzana Čaputová si krátko popoludní uctila pamiatku obetí položením kvetov a zapálením sviečky v blízkosti miesta nešťastia nedaleko zastávky Zochová. Je podľa jej slov neodpustiteľné, že k tragédii došlo pod vplyvom alkoholu. Premiér Eduard Heger sa na pôde Univerzity Komenského podpísal do kondolenčnej knihy.
Ako otec 4 detí, o to viac si neviem predstaviť bolesť, ktorú teraz prežívajú rodičia a príbuzní, a s hlbokou úctou im vyjadrujem úprimnú sústrasť. Je to veľmi smutná tragédia, pri ktorej vyhasli životy mladých ľudí, mladých študentov, ktorí sa v osudovú chvíľu ocitli na autobusovej zastávke a stalo ich to život. Hovorím to aj ako dočasný minister školstva s veľkým zármutkom. Aj preto som dnes dal vyvesiť čiernu zástavu.
Správa o tragickej nehode otriasla aj bratislavským arcibiskupom, metropolitom a predsedom konferencie biskupov Slovenska Stanislavom Zvolenským. Zároveň uistil všetkých o modlitbe.
Uvedomujem si, že je to nesmierne ťažké prežívať stratu blízkeho človeka tak neočakávane. Ide o veľkú bolesť, nevysloviteľnú. A v tejto chvíli vlastne chcem vyjadriť aspoň blízkosť všetkým tým, ktorí sú postihnutí stratou niektorého svojho rodinného príslušníka alebo aj majú medzi zranenými svojho rodinného príslušníka. Vyjadrujem duchovnú blízkosť, ľudskú blízkosť a zároveň aj vo viere sľubujem modlitbu. A aj dnes večer osobitne pri slávení svätej omše vo františkánskom kostole túto svätú omšu obetujem za tých, ktorí zahynuli pri tejto tragickej udalosti.
Minister vnútra Roman Mikulec avizuje v súvislosti s tragickou nehodou na zastávke MHD v centre Bratislavy návrh na nekompromisné tresty za jazdu pod vplyvom alkoholu.
Ja napríklad by som bol za to, aby takýmto ľuďom nielen okrem trestu, ktorý aj v tomto prípade, pretože aj náš trestný poriadok už teraz hovorí o tom, že tam je trestná sadzba 7 až 12 rokov, pretože pri väčšom počte obetí, ale samozrejme zobrať vodičák na doživotie, možno naozaj odobrať to vozidlo a aby, neviem, naozaj teraz je tých návrhov veľmi veľa, ale ja budem presadzovať a budem za to, aby čokoľvek, čo budeme vedieť presadiť a navrhnúť, ktoré budem mať aj určitú ambíciu tomuto pomôcť, ja budem za to.
K exemplárnymi trestami pre opitých vodičov sa stotožňuje aj šéf hnutia Oľanu a minister financií Igor Matovič. Na dnešnú koaličnú radu chce priniesť vlastný návrh, aby auto, v ktorom pristihnú vodiča s jedným a viac promile alkoholu, prepadlo v prospech štátu. Rovnako sa má postupovať aj v prípade, ak bude auto požičané. Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko chcú hľadať riešenia v súvislosti s nelegálnou migráciou spoločne. Opatrenia chcú prijímať tak, aby sa udržal voľný pohyb v rámci Schengenu. Minister vnútra Roman Mikulec o tom informoval po rokovaní so svojimi rezortnými partnermi z Česka, Maďarska a Rakúska v Bratislave. Témou rokovania bola aj návratová politika.
Ak neexistuje návratová politika, potom nevyriešime migráciu. My potrebujeme mať nástroje a tuto budeme absolútne tlačiť na Európsku komisiu všetci spoločne, aby aj Európska komisia riešila readmisné dohody s tretími krajinami, pretože ak tie nebudú fungovať, potom nebudú efektívne readmisné dohody ani bilaterálne, ktoré máme dnes, pretože my potrebujeme, aby tých migrantov, ak ich zachytíme v ktorejkoľvek našej krajine, sme ich vedeli efektívne vrátiť do krajín, odkiaľ prišli.
V spolupráci s Európskou komisiou chcú tiež krajiny vyzvať Frontex, aby nasadil svoje dostupné sily, 1500 ľudí, na vonkajšiu hranicu Schengenu.
A samozrejme aj do budúcna, aby Frontex riešil v rámci svojho mandátu to, aby ochraňoval vonkajšiu hranicu, teda robil to, na čo bol aj Frontex zriadený.
Český minister vnútra Vít Rakušan hovorí, že ak sa nepodarí obmedziť príliv migrantov na západobalkánskej ceste do Európy, tak Stredná Európa bude riešiť len dôsledky a nie príčiny. Rokovania s krajinami Západného Balkánu musia byť podľa Rakušana partnerské, priateľské, ale tiež veľmi dôrazné.
Stejně tak budeme vyzývat i další členské státy, důležité členské státy, Německo a podobně, aby se aktivně zapojili do té situace a do jejího řešení. Je potřeba jednat s dalšími partnery, všichni to cítíme a víme. Je to samozřejmě i Turecko, které v téhle chvíli se také podílí svým způsobem na těch stoupajících číslech migrace přicházející sem do Evropy. A my musíme tyto věty říkat nahlas a v nějaké míře upřímnosti, protože bez toho se to nevyřeší.
Všetky prednesené návrhy zo stretnutia ministrov majú byť podľa Víta Rakušana zaradené do programu októbrového stretnutia ministrov vnútra Európskej únie.
Teď čelíme problému, ktorý je celoevropský. Čelíme problému, ktorý není řešitelný na nejaké bilaterální úrovni. A naší úlohou ako předsednické země v této chvíli je tu naléhavost problému přenést na ta místa, kam patří, a to především do Evropské komise.
Český minister tiež povedal, že kontroly na slovensko-českej hranici, ktoré Česká republika zaviedla pre veľký nárast nelegálnej migrácie, sa po 10 dňoch pravdepodobne neskončia. Vít Rakušan však zdôraznil, že nejde o krok voči Slovensku. Štát chce vyplatiť 50 miliónov eur schválených kompenzácií za tohtoročné sucho do konca roka. Smerovať by mali najmä komerčným chovateľom hospodárskych zvierat, ktorí mali zvýšené náklady na krmivá. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan informoval, že strop pomoci pre jedného chovateľa bude vo výške 500 000 eur.
Sucho, ktoré prišlo v druhej polovici leta, nezasiahlo hustosiaté obilniny a zasiahlo predovšetkým senáže a siláže, hlavne teda pestovanie silážnej kukurice a kukurice na zrno. A analýzy jasne hovoria, že postihnutí suchom sú predovšetkým chovatelia, preto tú pomoc budeme smerovať chovateľom, ktorým budeme kompenzovať zvýšené náklady na krmivá.
Kompenzácie sa podľa neho budú rozdeľovať do troch pásiem na základe tzv. Mapy sucha, ktorá bola pripravená z údajov SHMU, Štatistického úradu a z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Túto pomoc privítala aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Hovorkyňa Jana Holéciová hovorí, že suma 50 miliónov eur pomôže stabilizovať kritickú situáciu v živočíšnej výrobe na Slovensku.
Ide o historicky najvyššiu sumu pri odškodnení poľnohospodárov po extrémnych následkoch počasia a v tomto prípade sucha. Z nášho pohľadu práve chovateľov hospodárskych zvierat v tomto roku najviac zasiahli dôsledky klimatických zmien. Schválené finančné prostriedky a kategórie zvierat, ktoré nimi podporíme, pomôžu chovateľom nakúpiť chýbajúce krmivo. Veríme, že táto pomoc pomôže aspoň zastabilizovať počty zvierat na Slovensku. V opačnom prípade by reálne hrozilo rušenie ďalších chovov hospodárskych zvierat na Slovensku.
Výzvu otvorí pôdohospodárska platobná agentúra 20. októbra a bude otvorená 8 dní.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje zajtra na uvoľnený post ministra školstva Jana Horeckého. Dnes do obeda sa s ním stretla. Post ministra sa uvoľnil potom, ako ministri za SAS podali demisie. Dosahy vojny na Ukrajine, dezinformácie ako nástroj propagandy a tiež budúcnosť NATO. To sú hlavné témy 16. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum. V priestoroch Univerzitnej knižnice Bratislava jeho moderátori, rečníci a hostia rozoberajú regionálne aj globálne bezpečnostné otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú Slovenska. Disciplinárny senát oslobodil sudkyňu Andreu Hajtovú z kauzy Búrka. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Podozrivá bola z toho, že klamala súdnu radu o tom, kedy si vymazala svoje kontakty z mobilu. Vo výberovom konaní na post riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava uspel Alexander Majer, ktorý nemocnicu vedie aj v súčasnosti. Bol jediným uchádzačom. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo koncom septembra. Prostredníctvom viac ako 200 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla aj jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 578 pacientov.
Z cirkvi.
Biskup Pavol Mária Hnilica, ktorý je pochovaný v krypte Trnavskej katedrály svätého Jána Krstiteľa, má novú pamätnú tabuľu aj vo svojej rodnej obci. Hlavným celebrantom svätej omše v Uňatíne a kazateľom bol emeritný prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babiak. Nechýbal domáci farár Vladimír Slovák, ktorý tabuľu z poverenia banskobystrického biskupa Mariana Chovanca po svätej omši odhalil a požehnal. Pozdravný list pri tejto príležitosti zaslal aj žilinský biskup Tomáš Galis. Tri kandidátky zasvetenia zložili v sobotu sľub čistoty a nasledovania Krista do rúk žilinského biskupa Tomáša Galisa. Pred 10 rokmi sa zasvetením prvých kandidátok v katedrále Najsvetejšej Trojice v Žiline otvorili na Slovensku dvere tejto starobilej forme zasvetenia. Gabriela Šadibolová, Anna Tvrdovská a Martina Vranečková sú jej novými zasvetenými členkami. V žilinskej diecéze zasvetené panny a kandidátky sú zamestnané každá v nejakom civilnom zamestnaní. Popri tom majú svoje spoločenstva, ktorých slúžia s darmi, ktorými sú obdarené. Takto sa zapájajú do diania miestnej cirkvi, každá tam, kde sa nachádza. Viac ako 4000 predstaviteľov rôznych kresťanských cirkví a denominácií z celého sveta sa tento rok stretlo v nemeckom v meste Karlsruhe, aby sa navzájom viac poznali a zároveň zjednotili svoj postoj k naliehavým výzvam a problémom dnešného kresťanstva aj sveta. Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví je určite najväčším ekumenickým zhromaždením kresťanov na svete. Svoje zastúpenie na stretnutí malo aj Slovensko. Viac informácií má Peter Štancel.
Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkvi sa stretlo v nemeckom Karlsruhe. Bola na ňom aj predsednička ekumenického výboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Eva Guldanová.
V prvom rade je to taká slávnostná udalosť, kedy sa predstavitelia zo všetkých tých členských cirkví a samozrejme hostia vystretnú a spolu žijú chvíľku. To, čomu sa venujú, je na prvom mieste modlitba a spoločné bohoslužby. Samozrejme sú nejaké rozhodujúce dôležité procesy, vydávajú spoločné stanoviská k dôležitým otázkam súčasnosti.
Na valnom zhromaždení sa podarilo zvoliť nové vedenie Svetovej rady cirkví. Tento centrálny výbor má 150 členov, ktorí budú vo svojej funkcii do ďalšieho valného zhromaždenia. Okrem toho bolo potrebné prijať stanovisko k rôznym témam, ktoré sa týkajú cirkvi, ale aj svetového diania. Zároveň sa určilo, v akých oblastiach sa v najbližšom období bude Svetová rada cirkvi snažiť podnikať kroky.
Tie témy sú jednak teologické, a teda ekumenické, a jednak sú to také témy, že staráme sa spolu o túto zem a snažíme sa o mier, čiže aj klimatické otázky a ako sa my kresťania k ním staviame, ale aj naozaj to budovanie mieru a tiež humanitárna pomoc. Keď sa vieme cirkvi spojiť v tomto, tak je to úžasné spoločné svedectvo. To je najväčší taký dôkaz, že vlastne je len jedno kresťanstvo.
Dôležitým výstupom valného zhromaždenia je posolstvo, ktoré sa snaží tlmočiť skúsenosť zhromaždenia a približuje témy, ktorým sa Svetová rada cirkvi bude venovať v nasledujúcich rokoch.
Na priečeli Baziliky svätého Petra vo Vatikáne budú počas nasledujúcich 2 týždňov každý večer premietať videoprojekciu o živote apoštola Petra. Umelecko-duchovné podujatie malo premiéru včera večer.
Správy zo sveta.
Ak ruský prezident Vladimír Putin použije na Ukrajine jadrové zbrane, USA a ich spojenci zničia ruské jednotky a vybavenie na ukrajinskom území a potopia tiež ruskú čiernomorskú flotilu. Varoval bývalý riaditeľ americkej výzvednej služby CIA David Petraeus. Ex-riaditeľ CIA pripustil, že pravdepodobnosť rozšírenia atomovej radiácie do krajín NATO by sa podľa článku 5 mohla vykladať ako útok na člena NATO. Kreml v pondelok odmietol výzvu čečenského lídra Ramzana Kadyrova, aby Rusko zvážilo použitie jadrových zbraní s nízkou účinnosťou na Ukrajine potom, ako ukrajinské sily vytlačili ruské jednotky z kľúčového mesta Liman v Donetskej oblasti, informuje Simona Gabliková.
Varovanie štvorhviezdičkového armádneho generála vo výslužbe Davida Petraeusa prišlo niekoľko dní potom, ako Vladimír Putin vyjadril názory, ktoré mnohí interpretujú ako hrozbu širšej vojny medzi Ruskom a Západom. Povedal, že len hypoteticky by odpovedali tým, že by viedli kolektívne úsilie NATO, ktoré by zlikvidovalo všetky ruské konvenčné sily, ktoré vidíme a identifikujeme na bojiskách na Ukrajine, na Kryme, ako aj všetky plavidlá v Čiernom mori. Doplnil, že o tom ešte nehovoril s poradcom pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom. O pravdepodobnej reakcii USA na jadrovú eskaláciu zo strany Ruska však bola Moskva už opakovane informovaná. Na otázku, či použitie ruských jadrových zbraní na Ukrajine vtiahne USA a NATO do vojny, Petraeus odpovedal, že to nespustí článok 5 Severoatlantickej zmluvy vyzývajúci na kolektívnu obranu. Reakcia USA na to by však bola náležitá napriek tomu, že Ukrajina nie je súčasťou NATO. Ex-riaditeľ CIA pripustil, že pravdepodobnosť rozšírenia atomovej radiácie do krajín NATO by sa podľa článku 5 mohla vykladať ako útok na člena NATO. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov na dennom briefingu vyhlásil, že v ich krajine sa použitie jadrových zbraní deje len na základe toho, čo je uvedené v príslušnej doktríne. Zdôraznil to v reakcii na sobotnejšie vyhlásenie Ramzana Kadyrova, spojenca ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý vyzval Kremeľ, aby zvážil použitie jadrových zbraní s nízkou účinnosťou na Ukrajine potom, ako ukrajinské sily vytlačili ruské jednotky z kľúčového mesta Liman v Donetskej oblasti.
Dolná komora ruského parlamentu, štátna Duma, ratifikovala dnes jednohlasne zmluvy o vstupe Ukrajinskej Donetskej aj Luhanskej ľudovej republiky a Chersonskej a Záporovskej oblasti do Ruskej federácie. Kiev aj Západ ruskú anexiu ukrajinských území odmietli ako nelegálnu a odsúdili ju. Viaceré krajiny si predvolali preto aj ruských veľvyslancov. Slovensko si predvolalo ruského šarže d'affaires Kirila Sapoženkova, pokračuje Jana Ondrejková.
Predseda štátnej dumy Vyacheslav Volodin na sociálnej sieti Telegram uviedol, že v Ruskej federácii je teraz 89 subjektov. Rozhodnutie bolo podľa neho prijaté jednohlasne. Zverejnil tiež mapu Ruska, v ktorej sú jeho súčasťou aj 4 ukrajinské regióny. Donetská, Luhanská a časti Chersonskej a Záporožskej oblasti a Krymský polostrov, ktoré Rusko anektovalo ešte v roku 2014. Anexia ani jednej z častí ukrajinského územia nebola medzinárodne uznaná. Krátko po hlasovaní zagratuloval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov predstaviteľom štyroch anektovaných ukrajinských regiónov. Uviedol, že si je istý, že zmluvy ratifikuje aj horná komora ruského parlamentu, Rada federácie. Tá má o zmluvách hlasovať zajtra. Podľa agentúry Reuters sa očakávalo, že štátna Duma a zajtra i Rada federácie jednohlasne schvália zmluvy o pričlenení ukrajinských oblastí, keďže parlament automaticky schvaľuje politiku Kremľa. Rusko však stále nemá jasno v tom, aké územie Chersonskej a Záporožskej oblasti nakoniec anektuje. Ukrajina stále získava nové územia späť. Kremeľ oznámil, že chce vytýčenie hraníc konzultovať s obyvateľmi. Pri Luhanskej a Donetskej oblasti to majú byť hranice z roku 2014. Uviedol to Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Doteraz nebolo jasné, či Rusko anektuje územia v ich pôvodných hraniciach, alebo len tie časti, ktoré momentálne ovláda. Podľa Medúzy Rusko momentálne okupuje 99% Luhanskej oblasti, 93% Chersonskej oblasti, asi 65% Donetskej oblasti a podobne veľkú časť Záporožskej oblasti. Neovládajú a ani nikdy neovládali napríklad mesto Záporožie, ktoré malo pred vojnou asi 700 tisíc obyvateľov.
Krátko zo sveta.
Ochrana proti ilegálnej migrácii je čoraz ťažšia, čísla sú znepokojujúce, pričom je tu aj problém vojny, vysokých cien energie a sankcií. V Budapešti to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom. Orbán poukázal na migračný tlak z východu, ale zdôraznil, že pod tlakom migrantov sú aj južné hranice. Premiér vyjadril ľútosť nad tým, že politika Európskej únie sa nemení, čo podľa jeho slov prináša hospodársky prepad, ktorý motivuje ilegálnu migráciu. České ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo občanov Českej republiky, ktorí sa nachádzajú v Rusku, aby krajinu opustili. Dôvodom je zhoršenie bezpečnostnej situácie. Rezort zároveň varoval ľudí pred cestou do Ruskej federácie. Vojenského komisára ruskej Chabarovskej oblasti Jurija Lajka odvolali z funkcie potom, čo miestne úrady poslali domov polovicu nedávno mobilizovaných mužov, ktorí nespĺňali odvodové kritériá. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2020 získal švédsky genetik Svante Pebo za objavy v oblasti genómov vyhynutých hominidov a ľudskej evolúcie. Genetik sekvenoval génom neandertálca a objavil dovtedy neznámeho hominida Denisanova. Ministri zahraničných vecí Arménska a Azerbajdžanu včera v Ženeve rokovali o budúcej mierovej dohode, oznámili to Baku a Jerevan. Ľavicový kandidát a bývalý brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb v Brazílii pred úradujúcim prezidentom Jairom Bolsonarom. O víťazovi sa tak rozhodne v druhom kole 30. októbra medzi týmito dvomi kandidátmi. Parížsky magistrát sa vzdal plánov na výstavbu nových budov v okolí Eiffelovej veže. Urobil tak po mesiacoch protestov ochrancov životného prostredia a po petícii, ktorú podpísalo takmer 150 tisíc ľudí. Podľa pôvodného projektu by sa muselo v okolí Eiffelovky vyrúbať približne 20 veľkých stromov a postavili by sa 4 nové budovy s kaviarňou, obchodmi, toaletami a úschovňou batožiny.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Podbrezovej pocítili trpkosť prehry až v 12. kole Fortuna ligy. Vo včerajšom šlágri si na domácom ihrisku ich zdolal obhajca titulu Slovan Bratislava 3-1. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili včera na ihrisku Vionu Zlaté Moravce v Ráble 3-0 a poskočili na druhé miesto tabuľky. Prvý Slovan a tretia Podbrezová však odohrali o duel menej. Hokejisti Slovana Bratislava zdolali vo včerajšom šlágri 6. kola typo z extraligy Nitru 4-2. V repríze minuloročného finále viedli Nitrania po prvej tretine 2-0. Domáci potom otočili skóre. Hokejisti Popradu zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 5-1. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom sú s 11 bodmi na priebežnom 5. mieste tabuľky. Hokejistom Banskej Bystrice sa podarilo zdolať Zvolen v domácom derby 4-3 po predĺžení predĺžení a zosadiť tak rivala z čela tabuľky. Hráčom spod pustého hradu sa jeden bod málil, hovorí autor tretieho zvolenského gólu Václav Stupka.
Hľadiska kvality, ja myslím, že obi dva týmy sú veľmi kvalitné a jak sme spomínali, je to derby zápas, takže určite vybičované emócie, atmosféra výborná, o tom to je.
Košice zvíťazili nad Trenčínom 5-2. Podľa trénera hokejistov Trenčína Roberta Demeho si niektorí jeho zverenci musia vstúpiť do svedomia.
Myslím, že ten zápas bol asi najslabší, čo som videl tento rok, to by bol teraz z našej strany. Paradoxne si myslím, že dnes, keď sme hrali aspoň polovičný výkon po Poprade, tak to musíme dneska vyhrať. Bohužiaľ, taký je hokej. Za mňa ten hokej bol hrozný. Z obidvoch strán a urobili sme obrovský počet vyučovania, čo je úplne nezmysel. Samozrejme, z našej strany sami sme sa porazili. Obidvaja sa trápime, to je očividne, a ten zápas asi aj ten výsledok asi nejakou stranou vyšiel, samozrejme potom po tých našich hlúpých vyručeniach, to je PK, tam máme proste, nemôžeme dostať takéto ako penalty zobrať. A obidvaja si myslím, že sme tam, kde sme, asi boli niečo.
Hokejisti Nových Zámkov ešte včera zvíťazili na ľade Spišskej Novej Vsi 3-2, keď v tretej tretine otočili z 0-2. Český hokejový útočník Jaromír Jágr pripustil možnosť, že sa už ako aktívny hráč na ľad nevráti. 50-ročnému členovi prestížneho Triple Gold klubu chýba motivácia, chuť a čas, pretože je zanepráznený starostlivosťou o extraligový klub Žitíži Kladno. Pre zvyšujúce sa ceny energií museli pred začiatkom hokejovej sezóny roztopiť ľad v Steel Arene. Podobný osud hrozí aj ďalším športoviskám. Nadchádzajúca zima nebude pre slovenský šport jednoduchá. Šport sa pre vysoké ceny energií dostáva do kritickej situácie. Niektoré objekty športovej infraštruktúry sú už zatvorené, iným hrozí podobný scenár. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel sa preto obrátil listom na predsedu vlády Eduarda Hegera so žiadosťou o pomoc prevádzkovateľom športovej infraštruktúry pri riešení problémov vysokých cien energií. Slovenské stolné tenistky zvíťazili v zápase majstrovstiev sveta družstiev v Číne nad Poľskom 3-2 a postúpili do 8-finále. Predtým v zložení Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková, Ema Lobošová to bolo vo štvrtom zápase tretie víťazstvo.
Počasie.
Na babie leto si podľa Petra Jurčoviča budeme musieť ešte jeden deň počkať.
Od severu prúdi chladnejší vzduch a v tomto chladnejšom vzduchu sa už bude teraz rozširovať zo západnej Európy smerom k nám tlaková výš. A to je dobré, tlaková výš pri naše krajšie počasie, ale keďže je to chladný vzduch, tak treba rátať s tým, že najbližšie asi dve noci budú nepríjemne studené. Takže to musíme ako si pretrpieť. Takže v horských dolinách zajtra ráno môže klesnúť teplota asi na 2 stupne. Na juhu to bude aj nad 10, ale cez deň predpokladám, že už by to mohlo byť znovu okolo 19. Rátam s tým, že na juhu by sa už postupne sa mala zmenšovať oblačnosť a zlepšovať počasie, takže zatiaľ 19.
Ak si naladíte Rádio Lumen aj večer o 20. hodine, pripravené bude študentské šapito. Hosťom bude Lenka Vala, ktorá bude hovoriť o autorskej knihe o koubojovi Človeku bez domova. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.